şehirde.
Kadın
ve kişi, ikisi bir.
Yani tam.
Beraber.
Yok, bir gel.
İkisi bir yerde.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan birgə layihəsi olan gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən, İlkin Məmmədovam. Azərbaycan siyasətində qadınların rolu cəmiyyətdəki rollarıyla uzlaşırmı? Say və təmsilçilik baxımından hansı problemlər var? Siyasətdəki və ictimai həyatdakı Azərbaycan qadınları hansı əlavə problemlərlə üzləşir? Və cəmiyyət özü onlara necə baxır? Bugünkü verilişimizdə bu suallara cavab axtardım. Uzun müddət aktiv siyasətdə məşğul olan, indi isə sadəcə politoloq kimi fəaliyyət göstərən Zərdüşt Əlizadə və politoloq Leyla Əliyevanın yardımı ilə. Leyla xanım, Zərdüşt müəllim, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. İlk sualımız belə olacaq. Azərbaycan siyasətində qadınların rolu cəmiyyətdəki rolları ilə, sayları ilə uzlaşırmı?
Mən deyə bilərdim ki, ideal cəmiyyətdə qadın rolu, siyasətdə qadın rolu onun cəmiyyətində, yəni bizdə 52%-dir deyəsən qadınlardır. Yəni hansı səviyyəyə gəlsəniz, gərək parlamentdə ya da ki hökumətdə, gərək 52% qadın olmalıdır bu ideal baxımdan. Yəni, əgər biz bərabərlikdən danışırsınızsa, amma əlbəttə ki, qərb ölkələrdə də baxsanız, orada belə bir proporsiya yoxdur. Yəni, mən hesab edirəm, bizdə nəinki qadının rolu indi siyasətdə, formal siyasətində, yəni rəsmi siyasətində azdır və aşağıdır, amma hətta o ildən ilə aşağı düşür, zəiflədir.
Bu, politoloq Leyla Əliyevanın fikirləridir. Zərdüş bəy, siz necə düşünürsünüz? Cəmiyyətdəki qadınların sayı və rolu ilə siyasətdə təmsil olunmaları nisbəti düzgündürmü?
Mən sadəcə düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti digər müsəlman cəmiyyətlərə nisbətən qadına daha çox hürriyyət verir və Azərbaycan qadına həqiqətən də təhsildə, təbabətdə, elmdə, ictimai sahədə, dövlət qulluğunda daha çox yer tutur. Və ona buna uyğun olaraq Azərbaycan siyasətində qadınların sayı daha çox olmalıydı. Bu demokratik seçki sistemi olsaydı, bu belə də olardı, mən buna şübhə etmirəm. Amma təəssüf ki, bir də təyinatlı seçkidir, dırnaqarası seçkidir. Və prezident aparanda görünür, hesab edilir ki, parlamentə və dövlət qulluğuna, nazir vəzifələrinə bu qədər az miqdarda qadın buraxılsa, elə bu kifayətdir.
Çox sağ olun Zərdüşt bəy, Azadlıq Radiosunun gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. İndi uzun illər siyasətdə olan, indi isə daha çox ictimai fəaliyyətlə məşğul olan bir Azərbaycan qadını ilə tanış olacağıq. Müxbirimiz Gültəkin Knyaz qızı bugünün hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevanı bizlərə yaxından tanıdacaq.
Kimsə kənardan mənə bu adı verdiyirən, mən başa düşdüm ki, artıq mən siyasətdəyim.
Bugün daha çox hüquq müdafiəçisi kimi tanınan Arzu Abdullayeva 80-ci illərin sonlarında siyasətdə olan təktük qadından biri olub. Elmlər Akademiyasında işləyən gənc tarixçi siyasi fəaliyyətə elə bu binadan başlayıb. Xalq cəbhəsinin bir müddət akademiyan binasında yerləşməsi və o dövrdə ölkədə cərəyan edən proseslər qəhrəmanımızı heç özü də bilmədən siyasətin düz mərkəzinə atıb.
Biz bilmirdik ki, biz artıq siyasəti yaşayırıq. Biz o məsələlərlə məşğul olurduq ki, elə bir həyatın tələbatına uyğun idi.
Siyasətdə olmaq çox çətindir, deyən Arzu xanım hesab eləyir ki, qadın üçün bunun iki qat ağırlığı var. Ən azı ona görə ki, siyasətdə iş vaxtı anlayışı yoxdur. Bu sahə ilə məşğul olursansa, demək sən daim iş başındasan. Üstəlik, hər an zərbələrə də hazır olmalısan.
Məsələn, bizim qədər Qarabağı Azərbaycana qaytarmaq niyyətində olanlar və bunun üçün həyatını həsr edənlər çox azdır. Eyni zamanda mənim üçün şəxsən ad çıxardılar. Nənəsi erməni, anası erməni, ya erməni pərəz və s. Bu adamı çox incidir.
Tələbəlik illərində Arzu xanımın əsas istəyi universiteti bitirib təyinatlı rayonlardan birində işləmək olub. Amma siyasət aləminə daxil olandan sonra həyatı tamamilə dəyişib. Dediyinə görə seçdiyi yolun şəxsi həyatına da təsiri az olmayıb. Bu peşəyə olan sevgi onu ailə quranda da seçim qarşısında qoyub.
Böyle oldu ki evlenmek teklifi İsveç'ten gelirdi. Sonra bir Amerikalı milyoneri teklif etmişti. Ve ben bilmiyorum, eğer böyle bir sevgim olmasaydı belki benim akıbetim tam başka olardı. Ya İsveç'te yaşayardım ya Amerika'da.
Qəhrəmanımızın qayğısı yeganə övladı Cavidi boya başa çatdırmaqla qurtarmır. Deyir ki, vaxt azlığından oğluna lazım qədər diqqət də ayıra bilmir. Üstəlik səfərlərə görə tez-tez onunla vidalaşmalı olur.
Ona görə çalışırdım, elə bir onun əvəzinə balans yaradım. Gedirəmsə, deməli, onun üçün yaxşı, gözəl hədiyə gətirməliyəm. Çox bir qorxulu bir vəziyyət yarana bilər ki, bu kompensasiya daimi tələb olunan bir amilə çevirir uşaq tərəfdən. Artıq o başa düşür ki, mənim elə bir daxildə onun qabağında bir qəbahətim var, günahım var ki, mən gərək o günahımı yumaq üçün mən gərək elə bir kompensasiya edim.
Arzu xanım səfərlərdə olanda oğlu Cavidə qardaşının qızı Fidan baxır. Fidan deyir ki, Cavidin ən böyük arzusu anasını həmişə yanında görməkdir.
Cavid anasının çox belə aktivliyini görən bir dəfə hətta sual vermişdi ki, hansı bir problem haradasa olanda həmişə həll eləmək istəyirsən. Yəqin sən xilas gəlsin, ancaq mən istəyərdim ki, sən dəyişəsən, sən daha çox bizlə olasan.
Hərdən Arzu xanım özü də həm oğlunun yanında daha çox olmaq, həm də başqa səbəblərə görə siyasətdən getməyi düşünür.
Qadın kimi hərdən bir məyus oluram. Məyus oluram, fikirləşirəm ki, mən artıq da dözə bilmirəm. Çünki əgər sən apardığın işə münasibət proporsional olardısa, əlbəttə bu incilməzdi. Ancaq bu çox belə naşükür bir işdir. Çünki sən sərf etdiyin vaxtın, əsəblərini, qurban elədiyin ailə xoşbəxtliyi, bunlar hamısı adekvat bir şey deyil.
Azadlıq radiosunda ikisi bir yerə verişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. Leyla xanım, Zərdüş müəllim, Arzu Abdullayevanı dinləyəndən sonra istər-istəməz belə bir sual yaranır. Nəyə görə artıq uzun müddətdir ki, Azərbaycan siyasətində, istərsə də bu işləməyə fəaliyyətlə məşğul olanların sıralarında həmişə eyni simalar olur. Yəni, dəyişmə çox az olur. Hətta qadınların da sayı az olsa da, elə də böyük artım, yenilənmə hiss olunmur. Həm siyasətçi, həm də ictimai fəal qadınların sıralarında.
Bu proseslər mənə elə gəlir ki, təbiidir. Necə cəmiyyətin siyasətində durğunluq var, ortada məhz onun bu ifadəsidir. Yəni, bu ümumi siyasi vəziyyətin bir ifadəsidir bu vəziyyət.
Yəni, ümumi
durğunluq, ümumi siyasi hərəkatsız belə bir vəziyyət bunun səbəbidir.
Bunu həm də bağlı milli ənənələrdən, əlbəttə ki, Azərbaycan cəmiyyəti unutmayaq ki, müsəlman cəmiyyətidir. 100 illərlə, bəlkə də 1300 il Azərbaycan qadını kişiyə nisbətən daha az hüquqa malik olub. Yalnız Sovet dövründə başlayış kimi belə bir güclü emansipasiya prosesi getdi. Azərbaycan qadını bütün o qadağalardan, buxurlardan şans oldu və güclü inkişaf getdi, xüsusən İkinci Cəhan müharibəsindən sonraki dövrdə. Amma hər o həmin min ildən artıq olan bir ənənə özünü göstərməkdədir. Və bir də gəlin bir şey unutmayaq. Azərbaycan siyasəti bir qədər qaydası döyüşü xatırladır. Orada saxlamaq üçün özünü mütləq biraz adam sırtı olmalıdır, həyasız olmalıdır. Azərbaycan qadınların əksəriyyəti çox abırlıdır və bu cür kişilərin qaydalara riayət etmədən bir-birinin amansız döyüşdüyü və toqqadan aşağı vurduğu bir yerdə qadınlar üstünlük deyilər ki, biraz kənara çəkilsinlər.
Zərdüş çox gözəl bir qadınların o interpretasiyasını verdi. Mən bir tərəfdən razıyam, o biri tərəfdən mən demək istərdim ki, Azərbaycan mədəniyyətində, yəni ənənələrdə elə xüsusiyyətlər var ki, onlar qadınların bu bərabərliyə həm kömək eləyir, həm də mane olur. Misal üçün kömək eləyən nədir? Ənənəvi mənə elə gəlir ki, tarix boyunda Azərbaycanda savadlı qadına çox böyük hörmət var idi. Yəni indi də bunu görmək olar. Yəni modernləşmiş kişilərin arasında yox, məhz o kişilər ki, rayonlarda gedirsən, orada kəndlərdə görürsən ki, savadlı qadının yanında onlar çox belə xüsusi bir davranış göstərirlər. Yəni böyük hörmətə malikdir savadlı qadın. Niyə görə? Mənə elə gəlir ki, ənənəvi Azərbaycanda Azərbaycan kişinin rolu daha döyüşçü kimi bir də qazanc gətirən bir rolu var idi. Amma qadınlar, onlar ki uşaqları tərbiyə eləyirdilər, onlar üçün savadlı olmaq, yəni ki mənəvi belə dəyərlərin daşıyıcı olmaq daha vacib idi. Amma ona görə mənə elə gəlir ki, bu xüsusiyyətlər savadlı qadının belə inkişafı üçün hansısa bir müsbət, hətta müsbət bir mühit yaradırlar. Amma o biri tərəfdən əlbəttə ki, mühafizəkarlıq da var. Yəni kişilər belə bir tolerantlığı ancaq özgə qadınlara göstərirlər. Məsəl üçün öz bacısına, yəni ki, həyat yoldaşına əgər iş gəlsə, onlar məsəl üçün qadağa eləyirlər, yəni icazə vermirlər. Onlar bundan irəli gəlir ki, onlar mülkiyyət kimi öz qadına, yəni həyat yoldaşına, yəni yaxın qadına mülkiyyət kimi baxırlar. Elələri də var və belə bir münasibət də var. O biri tərəfdən, əlbəttə ki, bu mane olan bir cəhətdir.
Təşəkkür edirəm Leyla xanım. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycan birgə layihəsi olan İkisi Bir Yerdə verilişində qadınların siyasətdə rolunu araşdırırıq. Politoloqlar Leyla Əliyeva və Zərdüşt Əlizadənin yardımıyla.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75 Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
İndi ikisi bir yerdə verişinin qəhrəmanı siyasətdə yox, ictimai həyatda fəal olan bir qadın olacaq. Müxbirimiz Səadət Akif qızı dinləyicilərimizi bölgədə, Goranboyda bir bələdiyyəyə rəhbərliyə eləyən Maya xanımla tanış edəcək.
Birinci seçkidə şartın yox idi namizədliyini verən ilə. İki qadın vermişdik, bu ikinci seçkidə ikisi də seçildi. 130 nəfər mat tək bir mana səs vermişdi ikinci seçkidə.
Maniya Allahverdiyeva Goranboy rayonunun Cinli Buluslu kənd bələdiyyəsinə artıq ikinci çağırışdır ki, sədirlik edir. Üç oğul anası danışır ki, gənc yaşlarından bəzi yaşlıları kimi evə qapanmayıb, əksinə çölbaca işinə maraq göstərib, 8 il kombayn sürüb, pambıq yığıb.
İnstitut qiyamı qutarmışam, kənd təsərrüfat institutunu qutarmışam. Burada da komsomol təşkilat katibi işləmişəm. Çöl işləri olub da ümumiyyətcə. Qadın olmamam amma kişi işlərində işləmişəm. Qabaq 5 kənd bir dastansı gerən bir kolxoz idi. Ona mən kəndsəvə sədri işlədim.
Maniya xanım indi bələdiyyəsinə rəhbərlik elədiyi kəndə 26 il əvvəl gəlin gəlib. Doğma yurtdan bir neçə kilometr uzaq düşsə də, düşdüyü yurdu özünküləşdirib. Deyəsən, heç ona da ögöy gözlə baxmayıblar. Bunu iki bələdiyyə seçkisində qalib gəlməsi, üstəlik bələdiyyə üzvlərinin onu özlərinə sədir görməsi göstərir. Maniya xanım da bu etimadı doğrultmağa çalışır.
Bələdiyyə elə bir qurumdur ki, elə bir yaxşı bir ailə başçısı. Mən öz ailəmdə elə təsəvvür edirəm. Ailədə iki uşaq olur, hərəsinin bir cür xüsusiyyəti olur. Görsən, ailə başçısı elə eləyir ki, onun pisliyi çölə çıxmır. Nə olur olsun, çətin adamlar var kənddə, yaxşı gözəl insanlar da var, çətinlər də var. Hamısını gərəksən, izamlayasan ki, kəndin səsi çölə çıxmasın.
Kəndin ağbir çayı Suğra nənə də belədiyəsindən razıdır. Deyir ki, aslanın erkəyi dişisi olmadığı kimi, cəmaat üçün çalışmaq istəyənin də qadını kişisi olmur.
Kişi də oldu, arvad oldu. O da qanunla gedir, mən də qanunla gedirəm. O indi o oxuyum, mən də beysəvad qadınım. Mən beysəvadım, öyüdə oturmalıyam, o da işləyir, maa çörük qazanmalı.
Cinli Bosunlu Bələdiyyəsinin sədr müavini Məhəmməd Əliyev də deyir ki, onlar üçün rəhbərin qadın ya kişi olması əsas deyil. Əsas odur ki, rəhbər işin ötəsindən gəlsin.
Görürəm ki, burada nə mənası var, ya qadın ya kişi, burada elə bir qısqanışlıq yoxdur, görmürəm mən burada. Ki, bu işi bacara, ötəsindən gələ, hə. Bütün cəmaat dərdin gəlir buna deyir, bilir, arxımı kəsilər, bilir, susulaya bilmirəm.
Ancaq Əmənya xanımın işi təkcə kəndin problemlərinin həlli ilə bitmir. O, böyük bir ailənin xanımıdır. Düzdür, hərbiçi olan oğulları indi öz ailələri ilə uzaqda olsalar da, Maniye xanımın büyük ev təsərrüfatı var və bunun da idarəsi, üstəlik pişdüş də onun öhdəsindədir. Amma Maniye xanımın həyat yoldaşı Mustafa dayı heç də həmişə hazır yemək tapanmır.
Ne, kim o, kim qalaqdan gəldi?
O qorda çay da qarı, çöhə də qarı. Səhəb çəcənin çıxıb da görsən axşam gəlir. Vaxtı yoxdur ki, bəyək deyəsən ki, pirətə gələcəkdir, nəsi eləyəcəkdir.
54 yaşlı Maniye xanım bələdiyyəyə 3-cü çağırışda da özünü sınamağa hazırdır. Amma deyir, gəlinləri də onun kimi ictimai işlərə maraq göstərsələr, o evdə oturub körpə nəvələrinə baxmağa, bir dəfəlik ev xanım olmağa razıdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Bu sujətdən sonra üzümü tuturam studiyamızdakı ekspertlərimizə. Zərdüş bəy, əvvəlcənin Azərbaycanda siyasi və ictimai həyatda gender bərabərliyi, yəni qadınlarla kişilərin bərabərliyi olsaydı, indi nəsə fərqli olardı mı? Elə həm siyasətdə, həm də ictimai həyatda nəsə fərqli olardı mı?
Əvvəl unutmayın ki, Azərbaycanda qadınlara kişilərlə bərabər eyni səs hüququ bir çox demokratik Avropa dövlətlərindən əvvəl verilib. Bu bir faktdır. İkincisi, mən düşünmürəm ki, qadınlar cəmiyyətdə və siyasətdə, yəni hakim mövqələrdə üstünlük təşkil edəsəydilər, bizim cəmiyyətdə mövcud olan indiki mənfi hallar daha az olardı. Biz hamımız şəxsən o qədər qadın tanıyırıq ki, onlar dişi canavardılar. Qanunları pozurlar, insan olan pozurlar, rüşvətdə, zülümdə kişilərdən heç də geri qalmırlar. Mən düşünürəm ki, bu mənfi halların az olması yalnız cəmiyyət demokratikləşərsə həyata keçəcək. Yəni, bu demokratikləşmədə nasıl oldu? Demokratik cəmiyyətdə ictimai əxlaqdan çıxış edərək qanunu zidd mənfi hallara nəzarət edirlər və bunu itaətdə saxlırlar, qanunları pozanları, onları cəzalandırırlar, azı onlara səs vermirlər. Amma Azərbaycanda ən məşhur cihan qanun pozan insanlar mütəmadi olaraq prezident aparında təsdiq olunmuş deputat siyasına düşürlər və gəlib düşürlər Milli Məclisə və siyasətdə mövcudlar. Həlcəndə mən sizə deyirəm ki, Azərbaycanda hakim cümlədə də xeyri, savadlı qadınlar var. Sadəcə onlar xalqın mənafiyini biganədirlər.
Mən elə fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə, ər cəmiyyətdə əhalin yarısını qadın təşkil eləyirsə və o ondan istifadə olunmursa, təsəvvür eləyirsiniz 50%, o cəmiyyət zəif inkişaf eləyir. Yəni, təsəvvür eləyirsiniz, ər o yaradıcılıq və ümumiyyətlə istedadın potensialını, cəmiyyətin yarısının istedadın potensialını istifadə eləmirsinizsə, yəni, o cəmiyyət nə cəmiyyət ola bilər? Yəni, mənə elə gəlir ki, bu cəmiyyət üçün çox pisdir. Bu baxımdan mən sizlə razıyam. Çünki əlbəttə ki, daha çox qadınlar olsaydı, bütün səviyyələrdə daha çox qadınlar olsaydı, onda mənə elə gəlir ki, biz daha tez, daha güclü inkişaf eləyərdik.
Zərdüş bəy, nəsə əlavəniz də var deyəsən?
Mən onu deyə bilərəm ki, siyasətdə artıq cinsi fərqlər heç bir rol oynamır. Siyasət həm sənətdir, incə sənətdir, həm elmdir və bu sahədə kimin bacarığı yüksəkdirsə o da odur. Biz bilirik ki, indiki müasir zamanı bir çox ölkələrdə qadınların ön səfə çıxdığı zamanıdır. Skandinav ölkələrində qadınların siyasətdə rolu müstəsna yüksəkdir. Amma Rusiyada, Azərbaycanda məsələn, Ermənistanda və belə Gürcüstanda da desək, yəni qadınların hələlik rolu ikinci dərəcəli roldur. Bu, yenidən ki, ümumi demokratikləşmə ilə bağlıdır. Bizdə aşağılıq səviyyəsi demokratiyanın. Leyla xanım tamamilə haqlıdır ki, əhalinin azı, yarısı əgər qadındırsa, onlar da bütün sahələrdə, o cümlədən siyasət sahəsində də mütənasib təmsil olunmalıdırlar.
Bir sualım da olacaq. Leyla xanım, sizə siyasət, ictimai fəallıq, qadının qadınlığını əlindən alması ki, bəlkə də kişilərin qadınlarını siyasətə elə də həvəslə buraxmamaların
Bir səbəbi də elə budur.
Əvvəla bu çox belə mübahisəli bir məsələdir. Çünki indi ümumiyyətlə dünyada belə bir diskussiya gedir. Yəni, qadın gərək öz stilini siyasətdə göstərsin, ya da ki, kişi kimi özünə aparsın uğurlu olmaq üçün. Yəni, burada bir rəy yoxdur. Hələ bu debatlar gedir, ümumiyyətlə dünya miqyasında. Və mənə elə gəlir ki, belə misallar da var, o bir də misallar var. Misal üçün, Thatcher. Thatcher kişi kimi özünü, öz stilini siyasətdə tədbiq eləmişdi və uğurlu olmuşdu. İndi demək olar ki, əgər qadın özünü kişi kimi aparsa, yəni o uğurlu ola bilər. Amma başqa nümunələr də var. Yəni qadınlar öz daha çox diplomatik, meyilli belə xüsusiyyətlərini göstərə bilərlər, yəni bu da uğur gətirə bilər. Yəni hansısa daha çox qadın ki, ana olur, yəni ona sülhpərvərliyi ola bilər ki, daha çoxdur, yəni belə də şey olar. Amma indi bir rəy bunun haqqında yoxdur dünya miqyasında.
Azadlıq radiosunda ikisi bir yerə verişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Zədüş bəy, qadın siyasətçilərlə mübarizə aparmaq kişi siyasətçilər üçün hansı əlavə çətinliklər yaradırmı? Məsələn, sizin üçün yaradıbmı?
Əvvəla, mən heç vaxt əxlaq və ədəb çərçivəsinin kənara çıxan üsullardan kişilərə qarşı da istifadə eləmirəm. İlla ki, müsahibim və ya qarşımda duran şəxs qadın olduğu da mənə çox unutmuram ki, bu qadındır və Azərbaycanlı tərbiyəsinə mütləq qadına hörmət ünsürü vacib bir ünsür kimi daxildir. Təbii ki, mən heç vaxt qadınla mübarizə aparmamışam və aparmıram da. Maksimum halda mən çəkilib gedə bilərəm. Görsəm ki, bu qadın israr edir və dediyinin üstünə durur, mənim məntiqi dəlillərimi qəbul eləmir, onda mən sadəcə çəkilib gedirəm. Amma kişinin ola bilsin ki, qışqırım da hətta üstünə, ab kəskin dediyim, yəni görürəm ki, şərait tələb edir ki, burada öz mövqeyimi müdafiə eləməliyəm. Yəni bu qadınlarla münasibətdə bu əfəndiliyi unutmaq, ağayanalığı unutmaq heç vaxt lazım deyil.
Yaş Zərüş bəy, birdən qadınla kişi doğrudan da mübarizə aparmalı oldu. Mübahisəyə girməli oldu. Məsələn, parlamentdə, hər hansı bir müzakirədə. Burada qadın kişi olmanın bir ayrıcalığı, bir fərqi olmalıdırmı?
Təbii ki, əgər parlamentdə bu baş verərsə, heç unutmaq lazımdır ki, parlament özünün xüsusi əxlaqı var. Hörmətli, möhtərəm, sayən, əziz və s. Belə müraciət etmək lazımdır. Amma fikri ilə vacib deyil ki, razılaşırsınız. Fikrini inkar etmək olar, hətta mübahisə etmək olar.
Yenə də istərsəmiz bayaqki məsələyə gəlib çıxırıq. Bəlkə elə, məsələn, parlamentin özündə o dediyiniz əfəndiliyin zaman-zaman unudulması üzündən bir çox kişilər, belə deyək, öz qadınlarını, məsələn, deputat görmək istəmir.
Ən azı bu ümumiyyətli cəmiyyətdə ümumi əxlaqın, ədəbin azlığı ilədir, bağlıdır. O qaldı kişilərin öz arvadlarını deputat görməməsi, xeyr, Azərbaycan kişilərin əksəriyyəti yatıb gecə şirin yuxusunda görər ki, arvadı deputat olsun və deputatın külü miqdadı imkazından istifadə eləsin. Bilir ki, deputatlıq nə deməkdir? Bu, yüksək maaşdan əlavə əlaqələr deməkdir və şəxsi varidatın artırılması deməkdir.
Razı, mənə elə gəlir ki, bu dəyərlər çox Rüşi demişkən qibki və inkişaf eləyir və hərdən görürsən ki, o pragmatik baxımdan dəyərlər dəyişir. Bu barədə, yəni baxışlar da dəyişir. Amma mən demək istərdim ki, əlbəttə ki, qadınların siyasətdə təsir imkanları da genişdir nəinki kişilərin. Çünki əvvələ mən dediyim, ümumiyyətlə qadına ənənəvi daha çox hörməti cəmiyyətdə. Ana belə imicinə daha çox hörməti var. Sonra misal üçün görürsən ki, hərdən bir polis də onlara toxunmaqdan çəkinir. Düzdür, indi vəziyyət dəyişir. Modernləşmə prosesləri gedə-gedə bizdə bu da dəyişir, əlbəttə ki, buna. Amma mən elə gəlir ki, yaxşı olardı. Elə ənənəvi dəyərləri biz gərək saxlayaq ki, qadına hörmət, amma tək evdə yox, ümumiyyətlə siyasətdə də olsun.
Azad Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ötər Azadlıq Radiosunda.
Bir sualım da var. Sizcə Azərbaycan seçicisi üçün namizədin qadın və ya kişi olmasının fərqi varmı? Məsələn, eyni sözü verən, eyni baxışlı iki namizəd arasından Azərbaycan seçicisi hansına səs verər?
Mənə gəlir ki, Azərbaycan seçicisi cinsi fərqlərə baxmır. Mən misal gətirə bilərəm də, 2003-cü il prezident seçkilərində mənim məntəqəmdə heç bir şey yox idi, yəni pozuntu, saxtakarlıq yox idi. Mən onu deyə bilərəm ki, birinci iki yeri kişilər tutmuşdu. İsa Qəmbər, İlham Əliyev, indi İlham Əliyev çox yığmışdı, İsa bəy ondan biraz az yığmışdı, İlham bəy ona görə yığmışdı ki, orada karusil işləyirdi. Üçün yeri təmiz Lalə Şövkət çıxmışdı. Ondan sonra da bir 3-4 kişi gəlirdi.
Mən də demək istərdim ki, axırıncı 2005-ci parlament seçkilərində mən müşahidəçi olmuşam. Məhz Lalə Şövkət qalib gələn məntəqələrdə mən onu görmüşəm ki, cəmaat heç ayrı seçkilik eləmirdi. Bütün məntəqələrdə ona aid dairədə hər yerdə səs məhz Lalə Şövkətə vermişdilər və o qalib gəldi.
Yəni, bu populizmdən, seçki texnologiyalarından kim daha məharətli istifadə edilsə, bizim naşı seçicimiz ona da səs verir.
Və sonda mövzumuzla bağlı demək istədiyiniz nəsə bir şey qaldı mı? Leyla xanım, Zərdüş bəy.
Xarici baxımdan gəlirlər bura, görürlər ki, burada qadınlar siyasətdə azdır. Dərhal özün üçün hansısa nəticə çıxardılar bu ölkənin səviyyəsindən və sivilizasiyanın olmasından. Yəni, nə qədər qadın çox olsa siyasətdə, bizim imicimiz də bu yaxşıdır, o qədər də yaxşıdır. O biri tərəfdən, əlbəttə ki, yenə də deyirəm, qadının, Azərbaycan cəmiyyətində qadının siyasətdə rolu çox böyük ola bilər və təsir imkanları daha genişdir, mən hesab edirəm. Əgər onun üçün həm dövlət tərəfindən, həm də kişilər tərəfindən normal şərait yaradılsa. Yəni, mən hesab edirəm, birinci əsas şərait onun üçün azad seçkilər, bu tək qadınlar üçün yox, ümumiyyətlə cəmaat üçün çox vacib bir ədalətli və azad seçkilər olmalıdır. İkincisi də dövlət tərəfindən və kişi tərəfindən yaxşı bir normal şərait yaradılmalıdır.
Öncə bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, sizin qarşınızda oturan iki nəfər, hər ikisi cəmiyyətdə çox tanınmış qadınların övladıdır. Yəni, Leyla xanımın anası fəlsəfə ilmləri doktordur, tanınmış yazıcıdır, mədəniyyət nazir müavini olub, yəni sayıq dövlə ki, uğurlu bir qadın olub. Mənim də anam professordur, əməkdar elm xadimidir, o da tanınmış bir türk oğlu olub. Yəni, biz öz gözlərimizdən uğurlu qadın kariyerasının şahidi olmuşuq. Və təbii ki, biz çox istərdik ki, bu cür şans və bu cür imkan Azərbaycan qadınların əksəriyyətinə müəssər olsun.
Zərüş bəy, Leyla xanım, hər ikinizə studiyamıza gəldiyiniz üçün təşəkkürlər. Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə bugün qadınların siyasətdə işləməyə həyatdakı rolundan danışdıq. Politologlar Zərdüş Əlzadə və Leyla Əliyevanın yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadə Takifqızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər. İkisi bir yerdə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın lafamiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzəcək.